wala munyu biosu muna na omo ha wo hebro ne wake emunyu oba hanye imini ya munyu otu no achem ke usofo timothy abruso ike mo wake mo munyu oje fia konya bible baptist asafo no wake ba hanye ayo ni emi nike ne ne bahio no wake mo munyu woni no bahio ne ne makande ekekle wumi ha wo ache sister christiana ifwa le ne makande wake kle wumi ha wo ne kekle wumi ha ma wo nge second timothy chapter 2 verse 3 to 7 timothy wo mi ne je nyo ni yi ne je nyo ka je mi gba ne je eten ka asipa agu nya ne wa bu ma mu ni tui
mi o he mi fe na no kan christo yesu tabulo papa
christo paul ne wa de ke o ke christo yesu se no nyi o lo mi o nwem ka soja nu papa
ke tabulo nge tahu yo
ke soja nu nge tahu yo
eso kan e ma pe no ne masa itache o hemi
soja mi o be fe be ne di eso ne ne ma huta ne e master man na kan e bomodi
lo he o e pio kralo te ha itache o pe
lo ne ne tache o ma de lo ne ke chu oni
e te e he wi ma san ma mi san de hi
e yi le e yi mam san de ke he wi mam san de ya mi se ne ne ma o ma de lo lo pe ke chu oni a lo itache o ma de lo ne ne christo ma de lo pe ne san de bo christo fu no ke chu oni
loko fodalo ko ni ne masu kunimi yemi jase no
no choka bene atris alo bolo fialo lo fo malo ene masu ekuni yem no mlainye fo mami o he alo bolo fiampo o mlainye ne ko ye mlano logoji kuni yemi akuma ha mo ni
ja eye fodami he mlame antrepe anopepe
e fo tumi alo fodami mlainye he ne amade kan disqualify alo apeke peke se ko ye mla ma no pepe pe le ko ye kuni mi ake akikre o ma ho
mo hu lo ne gbo de gbe ka chu ni o
mo ne ne nga mo hu a lo okwa fo nu o ne nga de gbo ne ke nga e mo hu yo
le ke kle yo mo ni ba ni o eko
le ne ma ye mo mi ni ke kle kle e ja ka le ne e nga don na ne ke mo hu yo ni
su su ne no me ne inga mo de no ahi
nene ang wo de chuepe nge ka be ku na ng wo bu lo bible nge wo de ke wasusu chuepe ai
ne nu cho ni cho ma hambo ne onu cho no cho ano sisi
ne ma ne ma ha ne munyu no me chuepe o manu sisi amen o
amen
nene ang wo akande ke ha wo no ke ka eji abel son na buo se ke di ka wa ke ba wa wala mi e cho ka paulu eke wonga munyu kotu ne jama munyu abeko ne wo buyo ne bene pene wo kristo folio me walna bene wa mau jami wa majale ha ke kre kre paul ne wo de ke kristo se nyemi enye ka soja no ko ne ya soja lo okuma to soja no hi ne uma nye kristo se ka soja fono enyo ne e choka uma nye kristo se ka nene onga kan ko si alo onga fotun kone o mana kuni yem akekre nene je tene o eketo mohunwe alo okwafono e ka bene okwafono machu eni chumi ne nie ni maba lo ko ne maye lo ka bene wache wa heke kristofolio ni funge ne ache aheka kristofolin se chapi kristofolin kwakwa njime me anye aka amiklin amuklin enye o benepene amana nokone amaye ne angani mloye ne ana anyangwa benepene angon sika nye ni ade angani kome juahame ni ne senambehe ni kome ne maudewe ne menche me ake o ake hawo mi ke migbami nge wekui koma mi ba ake ni chapili lo ne ma unge hla ken wapi. Nene ma unge hla anu wapi jiyo. Inge hla ane o. Wanye se nge anu kwalim. Wajale nge anu kwalim. Endo ji nene Paulo inge wade yo ne. Ike on. Ke soja no jimu o. Soja no le. Mla. Ake mla na wole. Alo komandi na hale o. Lo ne ke chungoni. Lo ke Kristo fono jimu o. Nene Kristo denge mwale konkromi o. Lo pe no kuma chuni o ne. Ake nuku nuku piewe. Ka bene pio. Ange koko jwa ange solen chung. Ange oso bolo jwa ange solen chung. Ange asana. Ke niyo me poto. Na ke nge skango. Niko me ngene. Ngo ne ake jisyongo mno. akaba masole chun na ke lolo ne anjuane akaga nisisi anyi mi menga kristo me nyane wa hwa mne cho bible ke mlai nye ma ujami man waya ka jamane ne mne a pe nge solen chun pio no lolo ji ne kristo ke wa pelu lo ne paul we de ke ke kristo fo no ji mu le soja no ji lo po ni kan soja soja le ke master ke go ya ke master ke come ema ya mba ema jaji soja ne lo ke ka ke kristo fo no ji mu lo le ka soja no ji nene kristo ma de lo lo ma kuma chuni nena ngwe bible ami lo lo pe kuma chuni se oku ke no ku pie hu se nene mene ni ke ba pie ne a ke pe na ke solim na ke nyakweni ukadi ne ni nge senye anyi mi ko nge senye o malao nene nge la no onu si dio yo ma che yem pe ne wa nge la nge zgba no nuka ke kristo ba no wana e ko no wa hin ye yo wi lo ke e de wo ke ya ne adra ko ya wo ne ke e he e ya adra ne gbenya nene me na ma hele yo e mo ba ngo me ke holi jo ya ani ho kristo ye lo ko he kristo ye le jo e ka je nene me ne nge no ya nge je no ma mi ne pio ne miracle na nyese ke nyi ya ke ba no anyi mi only ka miracle ko be heaven ya yo ike miracle o ka nya pe ni o me na pe ne an magic je nge so le tun ke ni no chapelo lo ne ko ma ya yo ma che mi se ne ne ko ma ya yo ma che yi pe di o ma ngo kristo ka le jo pon lo ko yi wa he lo no ma nyi nge ese nga nu kwale mi ka be ne ke ba paul de wo ke so ja no ji mu o ka ke ko master command mu ko ya o ya ba umba japedi nene kristo edenga emunyomi wakachuni janese hu eketo fomalohi na fomami hu awo mlanye fomami hu ka ko ojo track mi na asenu ko track mi ache disqualify lo onyo track on pepepe ya sibene okuma agbenya ne ko gbenya na ke kuniye mi akikro ma amwone lo anyimi me paul ne wa abenwa ko buye lo ne ke no me kra mouni maha wosisinu lo ne mauchom niko bane munyutu yone ne keka oji nonu lo onu sisi no ka tunika ejika kristo jami nge ka fo mam lo fo dam mlayin ye hecha bi ka ko tesigeke ne onye keka ake o basole ne oya ne ange osofo nge anyazianisia ne nge miracle pe na nge wo he chapilo ne ko maya hi o ma chemi o ye nyimi le o lablo mo ke lo lo se no nyi o le o lablo se nge la no nu sisi ka ne ne ko maya hi o ma che yi mi o mpe di o kristo yesu ko hele yi no nyi se nga nu kwale mi lo ji fu ma lo ne nyi nge nyi track mi le ne ma yi fe so ne le ko be he po no o be o track o mi o be akakuni mi akikle o bu ha se ne ne nyi track mi ne ka agbenya le na ke kuni mi akikle o ha le lo ne paul nge wo de ke nya gbe be no mi o la pa che me ma ba o lapa gbalin ni ma tesi fu ni kome ma antichrist oni che ma play ni ma ba ke le ni ne ko nyesi umala e ka to mo hunhu ya kwa fonu o nene ma hu lo lo nene ma gun lo lo ne ma pa ni nene ne ma pa lo lo ku no ma yi ni ja ke lo nene me na pe hu ha ke ya ke ba ne ma cho nyase no anyi mi me chapi tu appelle epe chenchen disika tu lo emi mau nge cho mi ki mo ba demo ken no ani mi no nga mi tu ebuye ka nene ko ma ya hiyo ma che yemi pe di yesu kristu le pene ko hele yo no ma na ne iwanam no ma hele yo no ma nye nga nu kwalen ka be ne mo hu lo e ma hu emo ne ma duni ne ma hu sisi fali fali ne no ma wa ne ma ye ku oja pepepe ne mo ke onye kristo se nga nu kwale ne o nga nu kwale ye hale o mwe mbe sikwe se mo ne o be mwe mpata mu ya se ne ne mena pe hu a ke be no ko lipe ne o nga jenom ni asenye ne o nga asenye ka mo hu o mana nyakwe ni o mena pe o ko lo nuku be no ko hele o si setan ba ngumu ke u ilamia lo pio setan hedo enaka enyagbebe ma lo ni anu ne egunye ne kan enyape ni pe ne egbura mi ke pie ke abusion lamia se ke mono hem cho no le ni le ne ne paul nge de okay, Yesu Christo munyu penetuni. Ne owo le pekan pon lokoy yu ahele lo. Le pe no hele yi. Ne le blone ngo chon lo lo pene ko maya hiyo mache yi mi. Se nene mene pi okra le o. Ike o maya hume mpata mi. Anyi mene yu mtuwe bu yi. Ko na, una, soja fonu wo. Una, etade ne wu. Keke ona kan, eno, soja yi. Lo he di o. Mohun, o jemba mno ma bape o. Na man na kan o. Kristo fonu di o lo, alo jemnu di o. E soja fen soja, le e bu o, e masa tuwe. Lo kekan soja no jimu o, alo Kristo fonu no jimu o. Le Yesu Kristo pene sane o buwe tuwe. Ne oye e sani yomano. Ake, Daniel wu, jatamu o. Sene elema wu o, Yesu Kristo, bajele, keje jatama mu o. Bene, ake, nyimime, Paul me, ke, kache ke, John the Baptist me, ne apuwa yi chwepe, me chwepe adasin, ha Kristo, ke asibe ne, nyagwemba. John, ne enga nukwale ye, na magwe ye po, e yigwe ye, e jakan, mau elekan, mau piye he, jake no ji Paul, Stephen me chwepe, ase ome, senan lehena ya, Stephen, babu hanwa nusikan, tam ne, jine nge la ne, ekpon he yo, Ina bene hiyo mao hiyo mao bli hiyo weke chon. Neke, ey, heni ya jino lo. Le, ibe, maa hisine, agbe mwum. Lo, anyimi, ke mwone ngoye, le lo heno ya nye jama niyo masiyo. Le, ima do keno, kale o si, no ba nye Kristo si. Ne mwoye o, no na hiyo mache ye mblo. Che jika, o ye anukwale, ne, o nye mao si, nga anukwale, ne ogun potono mi chwepe, nyagbe miyo, akekre konge ne umana ye kabene eketo ngohulo hiyo ngohulo eko etuni wawe eke bo afole ne tuni wawe ne yelenche ngomini lo hejo ke ka kristofono jimu o tuni wawe beno chapika umani sike mule miracle la jama miracle mi ama miracle mu ne umaya abusian la Senene nye la no nusisi diyo. Ngo Kristo kan okpon lo ko iwa here lo. No nye senga nukwalem. Ke ha wumfene ma ba. Kristo ke o magum. Ne eko maya nyagbi. Lene maha mokuniye me akikrone. Ko he fweno. No fwene ke che. Ne ba hiyo chwi. Ne ba ngonke po ono. Ne hisike amo. Ko ne ko eje konga ya no nyamye. Oko pe lambi. Ko nge la no na hiyo ima che yemi blo. Leo. Nene ma deno deke nyesi. Deke nuncho yesu. Inamosin. Inamosin. Ka munyo bai ngo ninakan mope jikponlo ka iwa here lo se nene me na pe ka nyejom ka pe no chache ingo pe pa no jem ka jin no yike buam ba hie twim no ba ngom ke po no no ma hiske ambo ne ko jikpo ngo anu nyame ma ko pe lambi inamosi ka muneno ohani na anu kwale Yeke buam, non ma ebiye, nge wala wumiyo. Edo ni bimu, nge Yesu Kristo biyo. Amen. Kokin sole sole no, lecho kan amune no, angon biye nge wala wumiyo, ba pima ubi. Ne, huwase yo, umana ni iwana. Nye mene nye bu, tue tue epe, nye manye isinima, ike nye wasoli. Chache ma wina mosi, nye mene abu, tue tue epe, ingo meke womu omi. Nene mene hao mkunga ano, jeke ji ano, nene mene nyagba mkunga ano, nene mene hiyo fonsi nga ano, ne abehe no kamna kama uo, chache obli blo hame, no chome kama, moji, mope, ji, kono ke yu ahere lo. Yeke buame, ne mune no, ano ya anu nyamye, kwa ya agbojiyo nga awala. Ina mosi, chache, konu wa prayer. Yeke buwa okeje muno ke ya da, amen. Emi njinye, usofo Timothy, abroso, nike maamu nyo baanyi. Konga la no bimde kuwa, maye mache mge kwa no. 0243-314723. Alo 0271-772154. 0271-772154. Maune jonye, nepye nyehi. Kiasi muna ochi mwa, nyemanu wa heku. Amen.